10 дугаар зүйл. Монгол Улсын Их Хурлын төлөвлөгөөд хяналт шалгалтын цаглвар. 10.1. Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын цаглварыг байнгын хороодын болон нам эвслийн бүлгийн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 14-3-т заасан зөвлөлийн хуралдаанаар зөвшөлдсөн Улсын Хурлын даргын захирамжаар батлана. 10.2. Энэ хуулийн 3 дугаар зүйлд заасан асуудлаар иргэдээс санал санаачлаг гаргасан бол байнгын хороо өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд дараагийн ээлжид чуулганы хяналт шалгалтын цаглуурт оруулах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. 10.3. Байнгын хороод болон нам эвслийн бүлэг дараагийн ээлжид чуулганы хяналт шалгалтын цаглуурт өгөх саналаа тухайн ээлжид чуулган дуусхаас ажлын 15 өдрийн өмнө хамгийн газарт ирүүлэн. 10.4. Байнгын хороод энэ хуулийн 10.3-т заасан хугацаанд саналаа ирүүлээгүй бол хяналт шалгалтын цаглуурт тусгайлан өгөх саналгүй гэж үзнэ. 10.5. Улсын хурлын төлөвлөгөөд хяналт шалгалтын цаглуурт хяналт шалгалт явуулах үндэслэл үргэлжлэх хугацааг тодорхой тусгана. 10.6. Засгийн газарт хяналт тавих иргэдийн өргөдөл гомдлыг хилэлцэх хяналт шалгалтын ажлыг байнгын хороо өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд ээлжид чуулган эхлэхээс өмнөх 30 өдрийн хугацаанд багтаан зохион байгуулах талаар хяналт шалгалтын цаглуурт тусгана.